Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang SBS Radio ang may pinakamaraming ginagamit na lingwahe sa mundo at ngayon ay nagdiriwang ng kanilang 45 taong anibersaryo buhat ng unang sumahimpapawid. Noon kakaunti lamang ang mga programa at ito ay naririnig sa mga lingwaheng mula sa Europa na itinatag para ipahayag ang bagong programa ng gobyernong Medicare. Kagaya ng isinulat na balita ni Darren Mara, Tanya Smerdel at Jennifer Liu, ang SBS ang naging pangunahing sagot sa lumalaking magkakahiwalay na kultura sa Australia at mga pagbabago ng hindi mabilang na Australiano. Pakinggan natin ang kanilang ulat.
Questa è Radio 3 a Melbourne, una stazione dello Special Broadcasting Service.
Vás k pořadu českého vysílání na stanici 3EA Melbourne. Vysíláme každou středu.
Welcome to the Czech language program on 3EA Melbourne. 12
de semana en la comunidad.
The following program is in Khmer.
Tinik vichu 3EA phsai tam rolok thiet a.
Yan ang naunang tunog ng natatanging eksperimento sa radyo ng Australia. Sa panghuling buwan ng panunungkulan ng gobyernong Labor ni Gough Whitlam, ang noon ay ministro sa Emigrasyon Al Grassby ay naglunsad ng isang natatanging proyekto ng broadcast na tinawag na Radio Ethnic Australia. Ginawa niya ang ganitong makasaysayang pahayag noong 9 ng Hunyo 1975.
This is Al Grassby on behalf of the Australian Community Relations Office welcoming you all to Radio 2EA, the voice of ethnic Australia. Today, the program is in Greek.
Sas mila o Al Grassby. Sas kolaserizi, stora niponiko, stathmo 2EA.
Balak na patakbuhin lamang ang programa ng 3 buwan na may budget na $38,000. Kasama sa estasyong 2EA sa Sydney at 3EA sa Melbourne, ang serbisyo ay itinayo upang ipaliwanag ang bagong programang Medicare sa lumalagong bilang ng mga migrante sa 15 lingwahe ng komunidad. Ang serbisyo ay mabilis na naging popular dahil sa lumalaking demanda ng migranteng komunidad. Habang lumalago ang serbisyo, ganito ipinahayag ng journalistang Tony Charlton ang bagong pag-unlad.
Ethnic radio has grown to the point where today, 3EA in Melbourne broadcasts in 41 languages, with programs prepared and presented by broadcasters whose first language is not English.
Ang mga bagong voluntaryong broadcasters ay nagmula sa lahat ng uri ng tao, mula sa guro, social workers, doktor at journalista na lahat ay nagbigay ng kanilang panahon sa pioneering station. Kasama dito ay ang dating broadcaster na Arabo, Majida Aboud.
The format of the program was very simple at the time. It was just music and simple information. A lot of people were reading pamphlets from Social Security and stuff like that. But even that was important because there was nothing available at the time. And it wasn't until about a year later that we started doing news and current affairs.
Ito ang binhi na nagdala sa pangalang Special Broadcasting Service na ngayon ay sumasahimpapawid sa mahigit na 60 lingwahe. Ang SBS ay pormal na itinatag pagkalipas ng 3 taon ng dating punong ministro Malcolm Fraser bilang isang volunteer radio service para sa mga migrante. Sa kabila ng kanilang galing sa salitang Ingles, ang mga komunidad migrante ay mas nagagalak sa oportunidad na marinig ang mga balita sa kanilang sariling lengguwahe. Sinabi ni Ginoong Charlton na ang serbisyo ay isang natatanging koneksyon para sa mga nabubuhay sa isang bansang malayo sa kanilang sariling bayan.
This of course is particularly common among the older generation for whom these sounds of home are a continuous source of joy and satisfaction.
Ang White Australia policy ay katatapos pa lamang alisin ng 2 taon at may lumalaking pangangailangan para sa social inclusion. Sa kabila nito, ang sagot ay hindi naging masyadong positibo. Ang mga komentarista mula sa ibang estasyon ng radyo ay bumati sa bagong broadcaster na may kasamang hinala at pangungutya. Sinabi ng University of Western Sydney Professor Len Ang habang nagsasalita sa ika-apat na pong anibersaryo ng SBS na ang desisyon ng gobyernong ilunsad ang Radio Ethnic Australia sa kabila ng maraming pintas ay naging maganda.
I would say it was a courageous thing and a visionary thing. Even though I don't think at that time they quite knew what they were buying themselves into. When SBS Radio started in 75, it was actually during the last days of the Whitlam government. The idea of broadcasting in languages other than English, public broadcasting, was absolutely unheard of.
Ang mga pamimintas ay hindi pumigil kay Peter Crope, isang veteranong broadcaster na nagtrabaho para sa SBS ng 18 taon. Nagsimula siya sa broadcasting sa wikang Slovenia noong 1975, ilang buwan pagkatapos itatag ang estasyon sa radyo. Sinabi ni Ginoong Crope na hindi siya nakaranas ng kahirapan bilang isa sa mga unang broadcaster.
It was something new. Never happened before. And as such, it became a subject of debate and scrutiny from some mainstream media, public and opposition. Why Australia needed a station such as SBS founded by taxpayers? However, it was soon become evident that the program in many different languages was commanding a strong support, not only by the new migrants who came and called Australia home, but also by the majority of mainstream society in general.
Ang bilang ng mga lingguwahe ay lumago ng tuloy-tuloy at noong Australia Day ng 1994, naglunsad ang SBS ng kanyang matagal nang hinihintay na national network. Ito ay nagdala sa SBS Radio sa mga nakikinig sa komunidad sa halos 90% ng kontinente. Ipinakita ng national network ang kanyang kabuuang potensyal noong 1998 Football World Cup na sabay lumabas sa SBS TV kasama ang komentaryo sa radyo sa iba't ibang lingwahe. Ang mga football fans na nasa malalayong lugar ng Australia ay hindi nawala ng kahit isang minuto ng dramang laro na tinawag na beautiful game.
Ah, he's hit the bar! Score final! France, 4 tirs au but, Italy, 3!
Binati at pinarangalan ni Ginoong Crope ang mga nagtatrabaho sa SBS dahil sa kanilang magandang ipinakita. Sinabi niya na ang organisasyon ay magpapatuloy na magkaroon ng mahalagang papel sa kinabukasan ng Australia.
My hope for SBS in the future is nothing less but positive, and I strongly believe that SBS is here to stay for many who call Australia home. SBS radio programs were and are, in my opinion, a strong platform to inform and for preservation of many cultures and languages for future generations to come.
Ang layunin ng SBS na nakasaad sa kanyang charter ay para magbigay inspirasyon sa lahat ng Australiano para maghanap, magalak at magdiwang sa ating magkakaibang mundo, at dahil dito ay mauuwi sa isang magkasamang lipunan. Si Ginoong Michael Ibid, ang dating managing director ng kumpanya na namahala sa organisasyon ng mahigit na 7 taon.
SBS is very unique in the world. There is no broadcaster that is anywhere near the size and scale of SBS, and I think it was a really good policy decision by the then government to set this up to help unite migrants in Australia and to help people understand what it is to be Australian and the fabric of Australia. So I think our role is more important today than ever before in the history of Australia.
This is Al Grasby on behalf of the Australian Community Relations Office with the last word for now. Goodbye. From Radio 2EA, the voice of ethnic Australia. I hope you'll listen again.
Nice bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.